რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. მაღალი იერარქიის სასულიერო პირის მკვლელობის მოუწოდების ბრალდები დაკავებული დეკანოზი გიორგი მამალაძე სასჯელ აღსრულების მეექვსე დაწესებულებიდან გადაიყვანეს მეცხრე დაწესებულებაში. ამის შესახებ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადეს საქართველოს სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროში. მისი ინფორმაციით გიორგი მამალაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია და ის ექიმების მუდმივი მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფება. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით დეკანოზი გიორგი მამალაძე 10 ფევერვალს გერმანიაში გამგზავრების წინ დააკავეს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში. პროკურატურის ცნობითვე გიორგი მამალაძეს ბრალადედება, მაღალი იერარქიის სასულიერო პირის მკვლელობის მომზადება, საშიში შხამიანი ნივთიერების ციანიდის გამოყენებით. დეკანოზი გიორგი მამალაძე ბრალს არ აღიარებს. საქართველოს სახალხო დამცველის უჩა ნანუაშვილის ინფორმაციით, დეკანოზი გიორგი მამალაძე არადასტურებს, რომ სიცოცხლისთვის საშიში ნივთიერება ციანიდი ჰქონდა. ამის შესახებ უჩა ნანუაშვილმა დღეს განუცხადა ჟურნალისტებს, მანამდე 14 თებერვალს ის სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში შეხვდა დეკანოს გიორგი მამალაძეს. კითხვის ნიშანი ბევრია, ამიტომ აუცილებელია საქმის დამოუკიდებელი გამოძიება. იმედი მაქვს, რომ უახლოეს დღეებში ბევრ რამეს მოეფინება ნათელი განაცხადა უჩა ნანუაშვილმა. ომბუდსმენის თქმით, ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ დაცვის მხარეს მიეცეს შესაძლებლობა დაიცვას კონკრეტული ბრალდებული, რადგან დღეს არის სიტუაცია, როცა ეს უფლება დაცვის მხარეს წართმეული აქვს, ბრალდების მხარეს კი სრული უფლება აქვს ისაუბროს საქმის დეტალებზე. ეს სერიოზული დარღვევაა და ვფიქრობ, მალე გამოსწორდება. იმედი მაქვს, დანარჩენ შეკითხვებსაც მალე გაეცემა პასუხი. ბევრი მიმართულებით არის კითხვის ნიშნები, როგორც პროცედურულ, ასევე დეტალებზე, რომელიც საქმეშია განაცხადა სახალხო დამცველმა უჩა ნანუაშვილმა. საქართველოს რესპუბლიკურმა პარტიამ ხელისუფლებას მოუწოდა გადახედოს მართლმადიდებელი ეკლესიის დაფინანსების პოლიტიკას. დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე პარტიის თავმჯდომარემ ხათუნა სამნიძემ განაცხადა, რომ რესპუბლიკელები საუბრობენ არ არწმენასა და მის თავისუფლებაზე, არამედ ეკლესიაზე როგორც ორგანიზაციაზე. სამნიძის თქმით, სხვადასხვა ხელისუფლების, მათ შორის შევარდნაძე აბაშიძის რეჟიმის პირობებში, ეკლესია იღებდა მატერიალურ ხელშეწყობას, რამაც სააკაშვილის დროს მიიღო უფრო მრავალფეროვანი ფორმა. დღეს კი ამ პრაქტიკამ კიდევ უფრო რადიკალური სახე მიიღო. ხათუნა სამნიძის ინფორმაციით, თბილისის საკრებულოს პრაქტიკულად ყველა სხდომის დღის წესრიგშია შეტანილი მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის თბილისის ქონების გადაცემის საკითხი და ხდება მისი მიზნობრიობის განხილვა. რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარის შეფასებით, მსგავსი პროცესების შედეგად ეკლესია გახდა ხელისუფლების ავტონომიური ნაწილი, ამ ყველაფერმა კი კრიზისი გამოიწვია. ვთვლით, რომ ამ რთულ ვითარებაში მნიშვნელოვანია გაიმიჯნოს ეკლესია და სახელმწიფო. ხელისუფლება და ეკლესია არ გაცდნენ კონკორდატით შეთანხმებულ ნორმებს და შეწყდეს მართლმადიდებელი ეკლესიის დაფინანსების დღეს არსებული პოლიტიკა, განაცხადა რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარემ ხათუნა სამნიძემ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა რამდენიმე კვირის განმავლობაში იცოდა, რომ მისმა მრჩეველმა ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში მაიკლ ფლინმა თეთრი სახლის წარმომადგენლებს არაცნობა სრული სიმართლე ვაშინგტონში რუსეთის ელჩთან კონტაქტებზე. ამის შესახებ განაცხადა თეთრი სახლის პრესმდივანმა შონ სპაისერმა. მისი ინფორმაციით, პრეზიდენტმა ტრამპმა იუსტიციის სამინისტროსგან იანვრის ბოლოს მიიღო ინფორმაცია, რომ ფლინმა დამალა რუსეთის ელჩთან სერგეი კისლიაკთან გასული წლის დეკემბერში გამართული სატელეფონო საუბრების ზოგიერთი დეტალი. თეთრი სახლის პრესმდივნის ცნობითვე, მაიკლ ფლინმა ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში პრეზიდენტის მრჩევლის თანამდებობა 13 თებერვალს დატოვა დონალდ ტრამპის მოთხოვნით. შონ სპაისერის განცხადებით, პრეზიდენტმა მაიკლ ფლინის მიმართ ნდობა დაკარგა. ამერიკულმა პრესამ ახლახან გავრცელა ინფორმაცია, რომ მაიკლ ფლინი რუსეთის ელჩ სერგეი კისლიაკს ესაუბრებოდა მოსკოვის საწინააღმდეგო სანქციების შესაძლო გაუქმებაზე. თავად ფლინმა, შემდეგ კი შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა მაიკ პენსმა ეს ინფორმაცია უარყვეს, თუმცა 13 თებერვალს მაიკლ ფლინმა ბოდიში მოიხადა იმის გამო, რომ პრეზიდენტს და ვიცე-პრეზიდენტს მიაწოდა არასრული ინფორმაცია რუს დიპლომატთან საუბრის შესახებ. რუსეთის ელჩთან სატელეფონო საუბრების გამო მაიკლ ფლინი ეჭვმიტანილია ამერიკის შეერთებულ შტატებში 1798 წელს მიღებული ლოგანის აქტის დარღვევაში. ეს კანონი შესაბამისი უფლებამოსილების არ მქონე მოქალაქეებს უკრძალავს მოლაპარაკებას ოფიციალურ წარმომადგენლებთან იმ უცხო სახელმწიფოებისა, რომლებთანაც ამერიკის შეერთებულ შტატებს უთანხმოება აქვს. გასული წლის დეკემბერში რუსეთის ელჩთან სატელეფონო საუბრებისას მაიკლ ფლინს ოფიციალური თანამდებობა არ ეკავა.
გამარჯობა. ვარ 25 წლის და მარტოობას განვიცდი. თქვენ არიცით რა რთულია მუდმივი სეკვესტრის შიშის ქვეშ ცხოვრება. უყურადღებობა. შეგრძნება რომ ყოველდღე უსარგებლო ვარ.
ნუგეშინია. ჩვენ ყველამ გავიარეთ ეგ ეტაპი. აუცილებელია შენი პრობლემები ამ ანონიმური კლუბიდან ხალხში გაიტანო.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
საქართველოში 3600-ზე მეტი ოჯახი ეკოლოგიური კატასტროფების გამო სასწრაფოდ განსახლებას საჭიროებს. ამ ოჯახებს სტიქიამ წაართვა უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. მათ ჭირდებათ დროული სახელმწიფო მხარდაჭერა. მოითხოვე უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. სურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია. მიმართეთ დემოკრატიის ინსტიტუტს. ტელეფონები 577-17-37-03, 04-27-47-44.
უყურადღებობას განვიცდი. ისეთი განცდა მოხს, რომ არავის ვაინტერესებ. ყველას მხოლოდ მაშინ ახსენდება ჩემი არსებობა, როცა რამე უჭირთ. მხოლოდ ჩემგანელიან რაღაცას. საშინელი გაუცხოება მაქვს.
თქვენი პრობლემები გამოწვეულია არასრულფასოვნების კომპლექსით. თქვენი გარგატყოფნა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩართე არტარეა.
ძირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია გენდერული ამბები. როგორც ყოველთვის, ყოველ ოთხშაბათს გადაცემა გენდერული ამბები მიმყავს. მე მარინა ვაშაყმაძე, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. და ზოგადად ვიტყვით, რა თქმა უნდა, რომ რადიო თავისუფლება გადის სიხშირეზე 107.18 საათის განმავლობაში მაუწყებლოს დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე, მაგრამ ვინც არის მსმენელი გენდერული ამბებისა, მან იცის, რომ პირველ საათზე ახალი ამბების შემდეგ აუცილებლად უნდა უსმინოს რადიოს თავისუფლება სიხშირეზე FM 107.4. და აი მოკლედ ეთერში ვართ და ესეც იცი ჩვენმა ერთგულმა მსმენელმა, რომ ოთხშაბათობით ვცდილობთ ხოლმე, რომ ეთერი დაუთმოთ სოფლად მცხოვრებ ქალებს. რადიო თავისუფლებას მიაჩნია, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რომ საქართველო უნდა იცოდეს ამ ქალების ცხოვრების შესახებ, პრობლემების შესახებ, რომლებიც ამ ქალებს აქვთ განსაკუთრებულად. ალბათ ყველა ქალს აქვს პრობლემა ზოგადად, მაგრამ სოფლად მცხოვრები ქალის ცხოვრება ალბათ განსაკუთრებულად მძიმეა და მით უფრო ძალიან სასიამოვნოა და გასახარია, როცა ჩვენ ხვდებით ქალებს, ვინც შეძლო არათუ დაეძლია ეს პრობლემები, არამედ ძალიან საინტერესო მაგალითი გამხდარ იყოს ხვებისთვის. მე წარმოგიდგენთ ჩემს სტუმარს, მიხვდით ალბათ საით მიმყავს, სწორედ ასეთი სტუმარი ყავს, ნინო ცერცვაძე, სოცსაწარმო სობისური, ხო? ასე ქვია თქვენ საწარმო, სოცსაწარმო სობისურის ხელმძღვანელი ბრძანდები, ძალიან სასიამოვნოა. ეს გახლავთ საზღურის პირა, სოფელი გორის რაიონში. და მან მოახერხა და აი სოცსაწარმო, ეს არის ვაშლის წვენისა, სხვა წვენების და კიდევ სხვა პროდუქტებსაც ამზადებთ. აი ამაზე ვისაუბრებთ თუთო დაწურილებით, როცა აი ესეთი ქალი, ძალიან საინტერესო ქალი, უდგება სათავეში საწარმოს, რო თითქოს გგონია, რომ ეს ზოგადადაც რთულია ქალისთვის და საკმაო წარმატებას აღწევს. ან პრობლემები აქვს წარმატების მიღწევის გზაზე. ზუსტად ამაზე ვილაპარაკებთ, მის ცხოვრებაზე, მის წარმატებებზე, მის მაგალითზე, რომელიც შეიძლება სხვა ქალებმა გამოიყენონ. და მეორე სტუმარს წარმოგიდგენ დიდი სიამოვნებით, სალომე ხუციშვილი გახლავთ ჩვენი სტუმარი, სოცმეწარმეობის ალიანსის დირექტორი. აი ასეთი აი ასეთი განსაკუთრებული ორი სტუმარი ყავს, ასე ვთქვათ, შიგნიდან და გარედან დავინახავთ დღეს პრობლემას. ნინო გვესაუბრება, უშუალოდ რა გადახდა, თავის თავზე რა გადაიტანა, ხოლო სალომე გვესაუბრება სწორედ აი ისეთი ქალების ბედზე, როგორიც გახავთ ნინო, ნინო ცერცვაძე, ქალები ვინც ცდილობენ არა თუ გადალახონ პრობლემები, არამედ თავად გახდნენ სხვებისათვის მაგალითი. და თვითონ სალომეს ხოვრებაც გვაინტერესებს, როგორია ასეთ ქალებთან, ასეთ სოცმეწარმეობის ალიანსი რა არის, ასე ვთქვათ, ლიდერია იგი სამ ალიანსის დირექტორი გახლავთ, აი ორი ესეთი შემართული ლიდერი ქალი ყავს დღეს ჩვენ სტუმრად. კიდევ ერთხელ გიხდით მადლობას იმისთვის, რომ მობრძანდით, აქვე აუცება დავამატებ, რომ როგორ გამოიყურებიან ეს ჩვენი ქალები, ძალიან საინტერესო, ესე იგი სტუმრები ყავს და თქვენ შეგიძლიათ ეს ნახოთ, არა მარტო მათი საუბარი მოისმინოთ, არამედ ნახოთ როგორ საუბრობენ ისინი. იწერება ვიდეოზე ჩვენი გადაცემა და სულ მალე ვებსაიტზე radio.tavisupleba.gi თქვენ შეგიძლიათ რომ ნახოთ ვიდეო ვერსია ჩვენი გადაცემისა. ასევე დღეს საღამოს 6 საათზე ტელეარხზე არტარია შესაძლებლობა გექნებათ რომ უკვე უყუროთ ამ გადაცემას და არა მხოლოდ მოისმინოთ. და კიდევ ერთ რამეს და შემდეგ გადავალ და ძითა დროს მხოლოდ ჩვენ სტუმრებს ხო რო ისაუბრონ, მინდა შეგახსენოთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი სტუდიაში 2988327 გახლავთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი და გთხოვთ რომ დაგვირეკოთ აუცილებლად. სხვა მეწარმეებმაც დაგვირეკეთ, ვისაც გინდათ რომ შექმნათ ასეთი საწარმოები, დაგვირეკეთ, ვისაც გააღელვებთ ეს პრობლემა, ვის გარშემოც არის ან არ არის და გინდათ რომ იყოს, დაგვირეკეთ სხვადასხვა თემიდან, სოფლებიდან, ჩვენ ველოდებით თქვენ ზარს. ეხა კი ნინოს გადავცემ მიკროფონს. ნინო, როგორ გაგიჩნდათ და რატომ გაგიჩნდათ იდეა რომ სოციალური საწარმო შეგექმნათ?
ეს იდეა წამოვიდა იქიდან რომ სოფელში არსებული პროდუქტის გაყიდვა ან დამუშავება გამხდარიყო საჭირო იყო, უბრალოდ საჭიროების წინაშე დავდგით რომ სოფელში არსებული პროდუქტი დაგვემუშავებინა. და აქედან წამოვიდა ეს იდეა, თანაც დაგვესაქმებინა ახალგაზრდები სოფლის, მცხოვრები ახალგაზრდები.
გასაგები ეხა პროდუქტის დამუშავების საჭიროება ყველა სოფელში დგას, მაგრამ ყველა სოფელში სოცსაწარმო არ არის. ამიტომ მაინც ხო, აი რატო არის, რატო ჩათვალეთ, რატო თქვათ არი ფიქრეთ რომ თქვენ თვითონ რაღაც გადაგემუშავებინათ ან გაგეყიდათ თქვათ ეს ხილი არ არის?
მართალი ბრძანდებით, კი, ყველა სოფელში აუცილებელია ესეთი საწარმო, იმიტომ რომ არსებობს პროდუქტები რომლის დამუშავებაც აუცილებელია რომ მოხდეს. და ხანდახან არის ხოლმე ისეთი სიტუაცია რომ თქვათ გაჭირდება მხილის გაყიდვა და როცა არსებობს სოფელში ასეთი საწარმო, ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგია სოფლის ხალხისთვის.
ძალიან კარგი, მაშინ აი გვი ამბეთ როგორ მუშაობს ეს საწარმო. აი კი ბძანებთ რომ ეს მარტო თქვენი სოფლისთვის, სოფელსობისურისთვის არის ეს საწარმო თუ სოფელს რა ქვია,
სობისი
ხო? ა და სობისი ქვია და სობისური
ქვია და სახელი ძაქედან წარმოიშვა.
სობისური წვენი, მიირთვით სობი რეკლამას გავაკეთებ ვერა. მაგრამ სოციალური საწარმო. რას ნიშნავს სოციალური საწარმო? ჯერ ეს მითხარით და შემდეგ მითხარით თქვათ მხოლოდ სოფელსობისისთვის არის ეს და თუ სხვებისთვისაც არის ან მარტო სობისისთვის არის ეს გითხარით და ასევე როგორ უნდა მოვიდნენ, ანუ რა შეიძლება მოაქვთ ღილი თქვენთან, თქვენ აკითხავთ და მოგაქვთ თუ აი როგორ არის აწყობილი?
დიახ, მოგახსენებთ, ეს სოციალური საწარმო ხალხისთვის იმიტომ არის კარგი რომ ბევრი სოციალური მხარე აქვს, თქვათ ჩვენ თემში არსებული 5 სოფელია სობისის გარდა, რომელთანაც ჩვენ თვითონ მივდივართ და ხალხი ვთქვათ ზედმეტ ენერგიას და დროს არ ხარჯავს, იმიტომ რომ თავისი ხილი თვითონ წაიღოს. ჩვენ თვითონ მივდივართ, ჩვენი მომსახურებით მოგვაქვს ხალხისგან ეს ხილი, ვისაც აქვს, რა თქმა უნდა, შევიძენთ და მე ვახდენთ ამ ხილის გადამუშავებას.
ანუ სეზონი რო დადგება, თქვენ ჩამოუვლით, წამოიღებთ ამ ხილს, იყიდით?
კი, ვიყიდით, რა თქმა უნდა, შევისყიდით.
ნუ აი ესე ჩვენ პირდაპირ მივადექით, გადავალ ახლა მე სალომესთან. სალომე, მიკროფონთან ახლოს უნდა მოგძანდეთ დიდი ბოდიში. ხო, აი ასე, ცოტა გადმოხარეთ, ხო, დიდი მადლობა. მე უბრალოდ მსვენელისთვის ვიტყვი, რომ მიკროფონთან მთხოვე, რომ მიახლოებულიყო სალომე და თავი რო კადრში გამოჩენილიყო, რადგან თქვენ მოგვიანებით, როცა მოგინდებათ რომ ვიდეო ნახოთ და დაინახოთ ჩვენი სალომეც. ხო სალომე, აი გვიამბეთ თუ შეიძლება სოციმეწარმოების ალიანსის დირექტორი ბრძანდებით და აი სოციმეწარმოების შესახებ თქვენ გვიამბეთ. წარმოება წარმოებაა და გასაგები რომ ამას ფული ჭირდება. ანუ თქვათ იგივე ნინო როცა მიდის და ყიდულობს ამ ხილს, ხო? აი სასტარტო ფული რითიც შეეძლო თუნდაც პირველ ჯერზე რო წასულიყო მოეგროვებინა ეს ხილი და დაემზადებინა წვენები, საიდან შეიძლება მოიტანოს ადამიანმა?
Ძალიან საინტერესო კითხვა, დიდი მადლობა. Ну, ალიანსის დირექტორი კი ვარ, მაგრამ ყველაფერი აქედან არ დაწყებულა. ყველაფერი დაიწყო 2009 წელს, როდესაც საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრის თანამშრომლებმა გადაწყვიტეს, რომ დაეწყოთ ამ თემაზე მუშაობა და ამ წლების განმავლობაში უწყვეტად, ასე ვთქვათ, არ შეწყვეტილა ამ ორგანიზაციის მხრიდან სოციალური მეწარმეობის განვითარება საქართველოში, განვითარების მხარდაჭერა. მე 2012 წელს დაიწყე პირადად საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრში მუშაობა. ჩემთვის ახალდამთავრებული ვიყავი, ასე ვთქვით, სტუდენტი და ძალიან საინტერესო იყო თვითონ თემა, იმიტომ რომ ჩემი რაც დავამთავრე, მოკლედ ჩემი სპეციალობა იყო ბიზნესის მართვა და ადმინისტრირება, მაგრამ სამწუხაროდ არასდროს თითქოს არ მქონია შეხება ასეთი ტიპის საწარმოებთან. მქონდა ჩვეულებრივ ბიზნეს კომპანიებზე სასწავლო პროგრამა, ყველაფერი გაწერილი იყო ჩვეულებრივ ბიზნეს კომპანიებზე და ამიტომ ფაქტორად ამ ახალ ჩემი ლექტორი იყო ის ადამიანი, ვინც ამ ორგანიზაციაში გამიწია რეკომენდაცია. და ამიტომ ამ ახალ თემასთან შეხება ჩემთვის აღმოჩნდა ძალიან საინტერესო და ძალიან საინტერესო ადამიანები გავიცანი, ძალიან საინტერესო ქალბატონები გავიცანი და დავიწყე ძალიან ბევრი ასეთ თემაზე ფიქრი, რასაც ვთქვათ მანამდე საერთოდ არ მქონდა ნაფიქრი.
რა თემებია? ეს ძალიან კარგია, სალომე, თქვენ რომ ამას ბძანებთ, იმიტომ რომ თუ როგორც მე უკვე ვთქვი, თქვენც მაგალითი ხართ ქალებისთვის. დღეს ძალიან პოპულარულია ის პროფესია, რომელიც თქვენ ბძანეთ, მაგრამ ზუსტად მოიაზრება, რომ დაამთავრებ უნდა ბანკში წახვიდე ან სადღაც, ხო? და ამ დროს თქვენ კი მიდიხართ და ამ სოციმეწარმეობაზე ზრუნავთ, იწყებთ ამ მუშაობას თანაც არასამთავრობო ორგანიზაციაში. ეს თავისთავად ძალიან საინტერესოა და შესაბამისად გვიამბეთ თუ შეიძლება რას ნიშნავს სოციმეწარმეობა? აი ჩვენი მსმენელისთვის ჩვენ ხშირად გონია რომ ყველა იცის, მაგრამ საჭირო არის რომ მაინც კიდევ ერთხელ განუმარტოთ, რომ მათ კარგად იცოდნენ რას ნიშნავს სოციალური მეწარმეობა.
Социальная მეწარმეობა ეს არის ბიზნესი, ოღონ სოციალური მისიით. ჩვენ პირველ რიგში იმისათვის თუ გვინდა რომ დავაფუძნოთ სოციალური საწარმო, უნდა გქონდეს რაღაცა კონკრეტული სოციალური პრობლემა წარმოდგენილი, რომლის მოგვარებაც გვინდა. ოღონ ეს პრობლემა გვინდა რომ მოგვარდეს არაერთჯერ, რადგან არამედ სტაბილურად სამეწარმეო მიდგომებით და ამისთვის უკვე აქედან გამომდინარე რა სოციალური პრობლემის წინაშე ვდგავართ, ვისახავთ მიზანს და ამ მიზნის მისაღწევად ვიფიქრებთ იმ ბიზნესს, რომელიც ყველაზე უფრო კარგად შეესაბამება ამ სოციალური პრობლემის მოგვარებას და ამ სოციალური მიზნის მიღწევას. ეს არის სოციალური მეწარმეობის, ასე თქვა, ჩინაარსობრივი განმარტება.
მაგრამ ეს მაინც არის ბიზნესი, არა?
ეს არის ბიზნესი,
სოციალური, მაგრამ ბიზნესი.
სოციალური ბიზნესი.
შესაბამისად, დავუბრუნდეთ იმ კითხვას, საიდან შეიძლება მიიღოს სასტარტო კაპიტალი? ხა მოდა სტარტაპი არა, ნუ დასაწყისი საქმის. აი ეს დასაწყისი, ეს დასაწყისისთვის საჭირო ფული ისეთმა ადამიანმა როგორც ნინოა, ნინო ცერცვაძე, საიდან შეიძლება იშოვოს?
საიდან შეიძლება იშოვოს და ერთ-ერთი, ნუ ჩვენ საქართველოში ჩვენ შემთხვევაში არის ის, რომ ძირითადად იწყებენ ხოლმე საგრანტო დაფინანსებით სოციალური საწარმოები, ამ სტარტაპ კაპიტალს რაც თქვენ გვეკითხებით, შოულობენ ისეთი არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან, როგორც არის საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრი. ჩვენ 2009 წლიდან გვაფინანსებდა პური მსოფლიოსთვის, ესეთი ორგანიზაცია არის ჩვენი დონორი და 2016 წელს უკვე ევროკავშირი საქართველოსთვის გახდა ჩვენი მხარდამჭერი. ამ პროექტის ფარგლებში ყავს ორი პარტნიორი, ეს არის განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი ქუთაისში და ქუთაისში დასავლეთ საქართველოში ის მართავს სიტუაციას და პროცესებს და არბაითერ სამარიტერ ბუნდი საქართველო. ეს ორი ორგანიზაცია არის ჩვენი პარტნიორი და ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ უკვე მეორედ, ეხლა არის ზუსტად გამოცხადებული და თუ მსმენელიც დაინტერესებული არის შეუძლიათ რომ შევიდნენ საიტზე segeorgia.org, იქ გაეცნონ ჩვენი კონკურსის პირობებს. ეს არის ახალი სოციალური საწარმოს დაფუძნების მსურველთათვის კონკურსი, გაეცნონ პირობებს,
ჩამოტვირთონ. ეს მხოლოდ ქალებს ეხებათ?
ეს მხოლოდ ქალებს არ ეხებათ, ეს ეხება ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც აწუხებს რაიმე კონკრეტული პრობლემა და უნდა რომ სოციალური საწარმო დააფუძნოს და შესაბამისად შეუძლია შევიდეს ჩვენ საიტზე, გაეცნოს პირობებს და ჩამოტვირთოს სააპლიკაციო ფორმა, რომელიც 23 თებერვლამდე უნდა შეივსოს და გადმოიგზავნოს მითითებულ
კეთილი, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს ინფორმაცია, რომ ძალიან ბევრს დაეხმარება და ამიტომ ეს ნამდვილად არ არის რეკლამა, ეს არის შესაძლებლობა და შანსი, მაგრამ აკი ჩვენ ახლა გენდერულ ამბებში ვართ, ამიტომ დავაზუსტე, გახსენით ბატონო ჩემო, სოციალური საწარმოები, მაგრამ ქალები დაასაქმეთ აუცილებლად, იმიტომ რომ მსოფლად მცხოვრებ ქალებს ძალიან ბევრი პრობლემები აქვთ და ამით დავუბრუნდები მე ნინო ცერცვაძეს. ნინო არის თავად, ქალები ყავს თორა დასაქმებული, ახლა გავიგებთ, მაგრამ თავადაც არის ლიდერი ქალი, რომელმაც გადაწყვიტა რომ ეს გაეკეთებინა. აი როგორ გაიგე რომ ასეთი რამე არის, შეიძლება მიაკითხო, გრანტი აიღო კონკრეტულად თქვენი საწარმოსი სობისურის ამბავი გვიანბე?
დიახ, სობისური დაფუძნდა 2012 წელს. ეს სობისისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ კონფლიქტის ზონაში მდებარე სოფელი. როგორც სალომე აღნიშნა, თავიდან სტარტაპი დაიწყეთ გრანტის დაფინანსებით და ასე.
აი ერთი წამით შეგაწყვეტინებ ნინო, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანია, მთავარი არის ინფორმაცია და აი საიდან გაიგეთ, რომ არსებობენ სტრატეგიულები, ჩვენ წყალებს ესე მოკლედ მოვიხსენიებთ ამ ორგანიზაციას, რომელსაც აქვს ეს გრანტი, საიდან გაიგეთ ეს?
ეს გასაგებია ხოლმე სოციალური ქსელებიდან, როგორც სალომე აღნიშნა.
სოციალური ქსელი, ინტერნეტში გაიგეთ, ფეისბუქიდან გაიგეთ? აი ძვირფასო რადიო მსმენელებო და რადიო მსმენელო ქალებო, მოგმართავთ რომ აიღოთ ნინო ცერცვაძის მაგალითი, იმიტომ რომ ეს ინფორმაცია ყოველთვის არის ინტერნეტში, არის სოციალურ ქსელებში და თუ თქვენ იქნებით მეტად აქტიური, თქვენ შეგეძლებათ რომ რაღაცნაირად გაიუმჯობესო ცხოვრება და წინ გადადგათ ნაბიჯი. აი ზუსტად ისე როგორც ნინო ცერცვაძემ ერთ მშვენიერ დღეს ფეისბუქზე ნახა განცხადება
არასამთავრობო
ორგანიზაცია კონკურსის შესახებ და გადაწყვიტა რომ მიიღო მონაწილეობა. ეხლა ამ მომენტი და როგორ გრძელდება?
ამ მომენტიდან დაიწყეთ ნელ-ნელა ჩვენი პროდუქტის შექმნა.
პირველად შეიტანეთ და გაიმარჯვეთ
და
დაგაფინანსეთ.
დავაზუსტებ, ეს საწარმო ჩვენი, ასე ვთქვათ, გრანტით არ დაწყებულა, სხვა დაფინანსება ჰქონდა, თურქები გერმანული ორგანიზაციიდან ჰქონდათ ეს დაფინანსება. თუმცა შემდგომ ეტაპზე, როდესაც მათ განვითარება სჭირდებოდათ უკვე, აი ეს მეორე გრანტი, რაც განვითარებისთვის იყო საჭირო, უკვე ჩვენგანაც მიიღეს.
მაგრამ პირველი დაფინანსებაც საგრანტო იყო. ასევე გაი იგეთ ინტერნეტიდან და ასე მიაკითხეთ ამ გერმანულ ორგანიზაციას და შემდეგ უკვე რომ გაგეგზელებინათ კლავ მიაკითხეთ. ძალიან ხშირად გაგვიგია ქალებისგან, ვისაც ჩვენ ვესაუბრებით, რომ უნდათ საქმის დაწყება, მაგრამ არ იციან როგორ მოიძიონ ფონდები, როგორ იშოვონ ფული იმისთვის, რომ რამე გააკეთონ და სწორედ ამიტომ არის ეს გადაცემა, ამიტომ გვინდოდა რომ ეს პრობლემა გამოგვეტანა სამსჯავროზე, რადგან აი თქვენ გვიყვებით რომ ეს შესაძლებელია. მოკლედ თქვენ აიღეთ გრანტი, შეიძლება ვთქვათ რამდენი? თუ საიდუმლო ნუ გვეტყვით და თუ არა მაინც საინტერესო.
სხვადასხვა ეტაპზე,
სხვადასხვა. აი სტარტაპი გვაინტერესებს სასტარტო.
5000-ით
დაიწყეთ. აი ამიტომ მადლობთ რომ გითხარით, იმიტომ რომ ხანდახან ადამიანს გონე რომ 5000-ით 500 ლარია. 5000 ლარით ვერ დაიწყებს ვერანაირ საქმიანობას. მე ძალიან ხშირად შემხვედრია, როდესაც ასე ფიქრობენ ქალები და ამიტომ გვიამენ ინო, აი 5000 ლარით რა გააკეთე?
თავიდან რა თქმა უნდა მცირე შევქმენით ეს პროდუქტი, თავიდან დაიწყეთ ვაშლის წვენის შექმნა და როდესაც ძალიან კარგი გამოვიდა ჩვენი პროდუქტი, თანდათან მივიღეთ სხვადასხვა დაფინანსებები, როგორც უკვე აღინიშნა, და გავაგრძელეთ ჩვენი პროდუქტის შექმნა.
არა, უფრო უნდა დავაწყოთ, ეგრე დავიწყეთ შექმნა, ეგრე სადარ, ეგრე იოლი რო იყოს. როგორ და აი საწარმო წახვედით, იყიდეთ მანქანა იარაღები, დაიქირავეთ რაღაც ფართი თუ საკუთარ სანაპიროზე.
კი, არა, დავიქირავეთ.
გიამბე, ნუ ხაციკაცი ძირფასოვინო.
დიახ, რა თქმა უნდა, დავიქირავეთ ფართი და დავიწყეთ საქმიანობის, წამოვიწყეთ ჩვენი საქმიანობა.
აი დაიქირავეთ ფართი, დაწურლებით, შემდეგ რა გეთ მანქანა იარაღები,
თანხით ვიყიდეთ ძალიან მინიმალური საწური, მინიმალური დასაქუცმაცებელი ვაშლის, ანუ ძალიან დიდი აპარატები და დიდი ის არ გვაქვს, მაგრამ ამ მცირე იარაღებით ჩვენ შევძელით რომ შეგვექმნა
ნამდვილად. აი ამ 5000-ით რაც მოგივიდოდათ, ხო ვთქვათ, ქირის ფული რო გადაგეხადათ რაღაც პერიოდი, რამდენი, 1 წელიწადი?
ვთქვათ 1 წელი. წელიწადი.
ერთი წელიწადი და რის რამელი მანქანაი არაგების ყიდვაც ამ ფულით მოხერხდებოდა ეს იყიდეთ. დადგით ამ ფარჩი კარგი და კიდე დაგჭათ ფული იმისთვის რომ გეყიდათ ვაშლი თუ საკუთარი ვაშლის დაწურვა.
რა თქმა უნდა, საკუთარი ბაღებიც გვაქვს და საკუთარი ვაშლის დაწურვით დაიწყეთ და მოსახლეობიდანაც ნელ-ნელა რაც თანხა დაგვრჩა შევიძინეთ ეს ვაშლი. შეიძლება ასე ითქვას, რომ შრომა ჩავდეთ თავიდან უხელფასო და უფასო, თქვათ ჩემი შრომა და ასე შემდეგ ნელ-ნელა განვითარდით და შევქმენით ეს ნატურალური პროდუქტი.
გადასარევია. ეხა ამას სალომესთან გადავალ ისე სიტყვით, ყოველგვარ ბიზნეს უნდა ცოდნა. იულად არაფერი არ გამო ახლა ასე ყובה ნინო, იმიტომ რომ ეგეთი ადამიანია და ვითომ ეს იოლი იყო, ხო? მაგრამ არ იქნებოდა ამის დაგეგმა იოლი, ხო? ამას უნდა საგანგებო ბიზნეს გეგმა, ამას უნდა რამ თქვა რამდენი ვაშლი გაგეს ვაშლი ამ საწურში რამდენი ჩაეტევა შესაბამისად რამდენი საწური გინდა უნდა დაიქირაო ალბათ ვიღაც და გადაუხადო ხო აი ამ ყველაფრის დაგეგმარებაში თუ ეხმარებით ასეთი ტიპის ორგანიზაციებს
კი ამაში ნამდვილად ვეხმარებით ორგანიზაციებს
ხო და რაც მთავარია მე ამაზე გადავდოდიში რომ გაწყვეტოთ რომ ბუნებრივია რა კი ბიზნესებს საუბრობთ ასევე გვაინტერესებს გასაღების ბაზარი
კი ბატონო სოციალური საწარმოების შემთხვევაში ესენი იმდენად მცირე საწარმოები არიან თან ახალი დაწყებული ბიზნესი აქვთ რომ შეუძლებელია თვითონ კონდეთ ამ ყველაფრის ცოდნა და ძალიან ბევრი სოციალური მეწარმე ვინც არის ძირითადად მოდის ხოლმე საზოგადოებრივი სექტორიდან ამიტომ ბიზნეს უნარები მას შედარებით უფრო ნაკლები აქვს ამისთვის ჩვენ გვყავს თანამშრომლები რომლებიც მარკეტინგის მიმართულებით ფინანსების მიმართულებით აბსოლუტურად ამზადებინებენ ეხმარებიან ერთობლივად თანამშრომლობით მზადდება ბიზნეს გეგმა რა ფასად უნდა გაიყიდოს როგორ უნდა გაიყიდოს სად უნდა გაიყიდოს რა სტრატეგია უნდა გამოვიყენოთ ამ ყველაფერს ჩვენ ვეხმარებით ყველა ჩვენს ვისაც გრანტს ვაძლევთ და აგრეთვე ვეხმარებით მათ ვინც უკვე ჩვენგან არ დაფინანსებულა მაგრამ ზოგადად ჩვენ ფაქტობრივად რესურს ცენტრი ვართ ვინც ამ ყველაფერს
რომ მოგმართოთ ეხა ჩვენმა რომელიმე მსმენელმა და გთხოვოთ რომ მიეხმაროთ ანუ ერთია რომ ვთქვათ შემოიტანოს ეხა რასაც თქვენ ბძანეთ საგრანტო აპლიკაცია და მოიგოს ეს პროექტი მაგრამ მეორე არის რომ უბრალოდ გთხოვოთ რომ მომეხმარეთ ბიზნეს გეგმის შედგენაში მაგ 5000 მე თვითონ არ მინდა ვთქვათ როგორც ნინოს თავიდან კონდა მიეცი თქვენ მაგ 5000 და მინდა რომ დაიწყო მომეხმარებით რომ
გავაკეთოთ ისე რომ მოგმართოს ასე ვერ
დავეხმარებით
ეხლაც მაგალითად გამოცხადებული გქონდა ჩვენ კონკურსი შევარჩიეთ 3 საწარმო
რომ ამაზეც კონკურსი
კონკურსის წესით ვარჩევთ იმიტომ რომ სურვილი საკმაოდ ბევრია ხოლმე ამიტომ ასე სტრუქტურირებულად გვირჩევნია რა მიყოს ყველაფერი შევარჩიეთ 3 საწარმო რომელიც ფაქტობრივად ეხლა იწყებს საქმიანობას და რაღაცა პრობლემები აქვს გათვლები სჭირდებათ და ამათ ვეხმარებით უკვე იმისათვის რომ კარგად განისაზღვროს რა არის მისი სოციალური მიზანი კარგად დაიგეგმოს მისი ბიზნეს შედეგები რაზე უნდა გავიდეს და შედგეს ერთიანი გეგმა ბიზნეს გეგმა სოციალური საწარმოების შემთხვევაში განსხვავებული არის ეს არ მოიცავს მხოლოდ ციფრებს და გათვლებს მოიცავს აგრეთვე სოციალურ ნაწილსაც და ვეხმარებით ამ ტიპის ბიზნეს გეგმების შედგენაში ამიტომ ძალიან გთხოვთ რომ თუ ვინმე დაინტერესებულები ხართ აქტიურად აკონტროლოთ ამ პროექტის ფარგლებში დაფუძნდა სოციალურ საწარმოთა ალიანსი ზუსტად და ჩვენი საქმიანობის ფარგლებში რომლის დირექტორიც მე ვარ და ეს ყველაფერი ხდება ჩვენი ორგანიზაციის დახმარებით ანუ ალიანს ვეხმარებით თუნდაც ჩვენი კადრებით მე რო დირექტორი ვარ ჩვენი თანამშრომლები ყველაფერს ვდებთ იმისათვის რომ გაჩნდეს კიდევ ერთი ახალი პლატფორმა რომელიც გააგრძელებს უკვე იმ საქმიანობას რასაც თქვათ ჩვენი ორგანიზაცია 2009 წლიდან ახორციელებდა. რაც შეეხება გასაღების ბაზარს თვითონ ამ საწარმოებისათვის, ძალიან ბევრი საწარმოს პროდუქცია უკვე იყიდება ჩვეულებრივ დიდ ჰიპერმარკეტებში, Goodwill-ში, თქვათ Nikora-ში, Smart-ში. ჩვეულებრივად არის ზოგიერთ მაგალითად თავისი მაღაზია აქვს, თქვათ სოციალური საწარმო ბაბალე თუ იცით, მას საკუთარი მაღაზია აქვს გახსნილი. ყველა თავისი გზებით ცდილობს რომ გაასაღოს ეს პროდუქცია ზოგს კორპორატიული კლიენტები ყავს ზოგი ესე საცალო ბაზარზე გადის და მაღაზიებში აბარებს თუნდაც თობისური შემთხვევაშიც კორპორატიული კლიენტებთანაც გვაქვს საქმე ჩვენ მაგალითად ნებისმიერ ღონისძიების დაგეგმვის დროს სოფისურის წვენებს პირადად ვუკვეთავთ ხოლმე ორგანიზაცია, ამიტომ ნებისმიერ ბიზნეს კომპანია შეუძლია რომ მათგან ღონისძიების ორგანიზებისას გახდეს ნატურალური წვენი იყიდოს.
გადასარამ რა, ნუ თქვენ იცით როგორ დაუკავშირდეთ და სხვა
მარიციან საკონტაქტო ინფორმაციას
მიცენ და მაინც ფლატ ეს უკვე კომერცია და გამისუფლება არ გვაქვს. ჩვენ ახლა მოდი იმაზე ვილაპარაკოთ, სტანდარტები როგორია ზოგადი ის რაც თხობისთვისაც გამოსადეგი იქნება, იმიტომ რომ სათქმელად ესეც იოლია, ახლა კაცმა რო თქვას რომ ნებისმიერ სუპერმარკეტში შევიდნენ, ამასაც ჭირდება კონტაქტები, აწყობა ამისი, ეს ჩვენი მსმენელისთვის ძალიან კარგად გასაგებია და სწორედ ამით განვაგრძობთ საუბარს სულ ცოტა ხანში. ნინო ცერცვაძე, სოციალური საწარმო სობისურის წარმომადგენელი, ხელმძღვანელი გახლავთ სოფისიდან ჩვენი სტუმარი და სალომე ხუციშვილი სოციალური მეწარმოების ალიანსის დირექტორი. მე მარინა ვაშაღმაძე ვარ და დაგიბრუნდებით სულ ცოტა ხანში. ახლა კი ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში და მე ნინო როდონაიას ვუთმობ მიკროფონს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს რესპუბლიკურმა პარტიამ ხელისუფლებას მოუწოდა გადახედოს სახელმწიფო და ადგილობრივი ბიუჯეტებიდან მართლმადიდებელი ეკლესიის დაფინანსების პოლიტიკას. დღევანდელ პრესკონფერენციაზე პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძემ განაცხადა, რომ რესპუბლიკელები საუბრობენ არა რწმენასა და მის თავისუფლებაზე, არამედ ეკლესიაზე როგორც ორგანიზაციაზე. სამნიძის თქმით, შევარდნაძე აბაშიძის რეჟიმის პირობებში ეკლესია იღებდა მატერიალურ ხელშეწყობას, რამაც სააკაშვილის დროს მიიღო მრავალფეროვანი ფორმა, დღეს კი შეიძინა კიდევ უფრო რადიკალური ხასიათი. რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე შეფასებით, მსგავსი პროცესების შედეგად ეკლესია გახდა ხელისუფლების ავტონომიური ნაწილი, ურთიერთსარგებელზე და ხშირად ურთიერთშანტაჟზე დაფუძნებულმა თანამშრომლობამ კი კრიზისი გამოიწვია. მაღალი იერარქიის სასულიერო პირის მკვლელობის მომზადების ბრალდები დაკავებული დეკანოზი გიორგი მამალაძე სასჯელ აღსრულების მეექვსე დაწესებულებიდან გადაიყვანეს მეცხრე დაწესებულებაში, ამის შესახებ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადეს. სასჯელ აღსრულების და პრობაციის სამინისტროში მისი ინფორმაციით, გიორგი მამალაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია და ის იმყოფება ექიმების მუდმივი მეთვალყურეობის ქვეშ. პროკურატურის ინფორმაციით, დეკანოზი გიორგი მამალაძე 10 თებერვალს გერმანიაში გამგზავრების წინ დააკავეს თბილისის აეროპორტში და მას ბრალდებდა მაღალი იერარქიის სასულიერო პირის მკვლელობის მომზადება ციანიდის გამოყენებით. დეკანოზი გიორგი მამალაძე ბრალს არ აღიარებს. დღეს ბრიუსელში იწყება ნატოს წევრი სახელმწიფოების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა, მისი დღის წესრიგის უმთავრესი საკითხებია თავდაცვის ბიუჯეტი და ტერორიზმთან ბრძოლა. სხდომას პირველად დაესწრება ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის ახალი მინისტრი ჯეიმს მეტისი.
გამარჯობა. ვარ 25 წლის და მარტოობას განვიცდი. თქვენ არ იცით რა რთულია მუდმივი სეკვესტრის შიშის ქვეშ ცხოვრება. უყურადღებობა. შეგრძნება რომ ყოველდღე უსარგებლო ვარ.
ნუ გეშინია. ჩვენ ყველამ გავიარეთ ეგ ეტაპი. აუცილებელია შენი პრობლემები ამ ანონიმური კლუბიდან ხალხში გაიტანო.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის, სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
მაშასე ჩვენ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში და გენდერული ამბები გვაქვს. გენდერულ ამბებზე ვლაპარაკობთ. შეგახსენებთ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, ვინ არიან ჩვენი სტუმრები? ნინო ცერცვაძე, სოციალური საწარმო სობისურის, სოფელ სობესშია და ამიტომ ეს სობისური ქვია, სობისური წვენი გახლავთ, რასაც აკეთებს ნინო ცერცვაძის საწარმო, ვაშლისა და სხვა წვენების წარმოება და კიდე რაღაც სხვა ტიპის წვენის წარმოებაც ჰქონიათ და ამას ცოტა ხაში გავარკოთ. და მეორე ჩვენი სტუმარი არის სალომე ხუციშვილი, სოცმეწარმეობის ალიანსის დირექტორი. განვაგზობთ ჩვენ საუბარს, შევწყვიტეთ საუბარ იმაზე, რომ ყველა შემთხვევაში სოციალური იქნება საწარმო თუ სრულად, ასე ვთქვათ, ბიზნეს ორიენტირებული, ყველა საწარმო ბიზნესია. ამიტომ გასაღების ბაზარზე ვსაუბრობდით და სიტყვა ძუნწია ჩვენი ნინო ცერცვაძე, სობისურის მწარმოებელი, მაგრამ მაინც ვცდილობთ, რომ გავარკვიოთ, ასე იოლი არ არის, რომ მიხვიდე გასაღების ბაზრამდე. და ეს არის ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა, ერთი გადაწყვეტო დააფუძნო საწარმო აწყო, დღეს ამაზე ვისაუბრებთ აუცილებლად, და მეორეა კიდევ მერე გაასაღო, ხო? ხოლო ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს ეს შემოსავლიანი. ნინო, აი როგორ მიხვედით ბაზრამდე? აი როგორ იპოვეთ, სად მიგეტანათ, ვისთან დაგემყარებინათ კონტაქტები, სად გაგეყიდათ?
დიახ, ამ ყველაფერში თავიდანვე დაგვეხმარა ბატონი დავით ნიკურიანი, თანხებითაც, გასაღების ბაზრითაც და ძალიან ბევრ რამეში, და ამისათვის მას მადლობა მინდა გადავუხადო. ჩვენ როდესაც შევქმნით ეს პროდუქტი, ვაჩვენეთ რა თქმა უნდა მაღაზიებს და რადგანაც მოეწონათ და იყო კარგი პროდუქტი, ამიტომ მოხდა.
აი ვაჩვენეთ მაღაზიებს, რას ნიშნავს? ახლა მე კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ, მთელი საქართველო გვისმენს და მათ შორის არიან ქალები, ვისაც ასევე უნდა რომ მსგავს საწარმო შექმნას. ვაჩვენეთ მაღაზიებს, აი აგვიწერეთ პროცესი, ანუ აიღეთ ეს თქვენი ერთი სათანადო შეკრები, ხო, რაღაც იშოვეთ ის ტარას რო უწოდებენ, არა, სადაც უნდა ეს წვენები ჩაასხა, ქაღალდის რაღაც პაკეტებია ალბათ.
არა, ჩვენ შუშის მინის ბოთლებში
ვაკეთებთ. მინის ბოთლებში აკეთებთ. გადასარე
ნატურალური წვენია, თან შეფუთვაც აქვს.
ხო, აი დიდი მადლობა სალომეს ჩართვისთვის. ნატურალური რა არის, ამაზე ვილაპარაკოთ, ეს საერთო პრობლემა არის დღეს, ასე ვთქვათ, ბიოპროდუქტების წარმოება. მანამდე ვთქვათ, შესანიშნავია მაშა შუშის თუ კი შუშის ჭურჭელში ასხამთ ამას, ჩაასხით და თავსახურებით გაუკეთეთ და მე რა ქენ საწახვედით სოფელ სობისიდან.
მოდი მე თავიდან დავიწყებ ამ პროდუქტს.
რა კარგია, აბა გისმენთ.
ვაშლის მიღებისთანავე ჩვენ ვახდენთ ვაშლის დახარისხებას. ამას არ ვაკეთებთ, რა თქმა უნდა, რაღაცა დანადგარებით. ამ ყველაფერს ვაკეთებთ ქალები და სოფელში მცხოვრები ახალგაზრდები ხელით. თვითოულ ვაშლს ვრეცხავთ, ვჭრით შუაზე, რომ არ კონდეს, ვთქვათ, რაღაცა არასასურველი დაზიანება ვაშლს. შემდეგ ამ საღვაშლს ვაკეთებთ, ვახდენთ საღვაშლის დაქუცმაცებას, მხოლოდ საღვაშლის, იმიტომ რომ წვენი მიყვავ რაღაც გარკვეულ ტემპერატურამდე, რომ შევინარჩუნოთ მასში არსებული ვიტამინები და სასარგებლო მიკროელემენტები, და ამიტომ მხოლოდ საღვაშლის დაქუცმაცებას ვახდენთ. შემდეგ ხდება გამოწურვა ამ დაქუცმაცებული ვაშლის, ანუ ნატურალური წვენი ხდება პირდაპირ გამოწურვის სახით. და ამიტომ შემდეგ ხდება წვენის გაცხელება გარკვეულ გრადუსამდე და ხდება ჩამოსხმა.
კონსერვანტებს არომატებს.
ყველანაირი დანამატის გარეშეა ეს წვენი, არავითარი დანამატი ჩვენ წვენში.
და ვადა შენახვის რამდენი?
ვადა შენახვის 1 წელია, თუმცა წელიწადზე მეტიც დაგვიგემოვნებია და არის საკმაოდ კარგი და სასიამოვნო დასალევი.
და კიდევ რის წვენებს აწარმოებთ ასისგან?
თავიდან როგორც გითხარით, დაიწყეთ ვაშლის წვენის დამზადებით. პროდუქტი იმდენად სასარგებლო, ჯანსაღი და ნატურალური გამოვიდა მართლაც და ძალიან გემრიელი, რომ გავაგრძელეთ, რა თქმა უნდა, ეს ვაშლის წვენის დამზადება და დავამატეთ შემდეგ ყურძნის და კომშის წვენი, რომელიც ასევე ძალიან კარგი და გადასარევი გამოვიდა, მინდა გითხრათ.
დიდი მადლობა. ნინო, ძალიან საინტერესოა, რასაც ბძანებთ. 20 ქალები მუშაობენ, ნუ ძირითადად
ძირითადად.
მე სანამ ეთერში შემოვიდოდი, თქვენ გითხარით, რომ 20 კაცი ყავთ დასაქმებული, აქედან უმეტესობა
ქალები არიან, აი ეს ქალები არიან, ვინც ამ ვაშს აკუც მაცებენ და ჭრიან. სად მიგაქვთ ის, რაც აღიარ არისო თქვენ ძანეთ, რომ მხოლოდ საღი ვაშლის განეკეთდება?
რომელიც აი მეტის მეტად დაზიანებულია, გვაქვს რა თქმა უნდა ნარჩენები, მე ამ დაქუცმაცებული ვაშლი, დაპრესილი ვაშლი ვთქვათ, ვაგროვებთ და ამასაც სოფლის მოსახლეობას ვაძლევთ, ვთქვათ, შინაური ცხოველებისთვის, ღორებისთვის, საქონელისთვის
და ასე შემდეგ.
დიახ, უდანაკარგო. აჰა. გვაქვს მეორე ხარისხის ვაშლი, რომელიცაც ნატურალურ ძმარს ვამზადებთ, ასევე ვაშლის ძმარს, რომელიც ძალიან მოთხოვნადი და კარგი პროდუქტია აგრეთვე.
ძალიან საინტერესოა. მარკეტინგის კურსები თუ გაგივლიათ? ან ტრენინგი თუ ქონიათ რამე? თუნდაც სტრატეგიულებს თუ ჩაუტარებიათ რამე ტრენინგი?
ეს ჩვენ გვქონდა მათთან საკონსულტაციო შეხვედრებიც, თუმცა თვითონ ბატონ დავითი, რომელიც ახსენა ქალ ბატონმა ნინამ, გერმანიაში მუშაობდა ზუსტად ბიზნესში, სადაც მას ჰქონდა გამოცდილება და მე მგონი მისი სპეციალობაც ეს იყო. ამიტომ თვითონ იყო ამ საქმის პროფესიონალი და შესაბამისად ძალიან საწარმოს ეს ყველაფერი კარგად დაეხმარა, იმიტომ რომ თუნდაც აი ტარა რომ ახსენეთ თქვენ თავი და იყო საერთოდ სხვანაირი, მერე კიდე უფრო ეტიკეტი დახვეწეს, გაალამაზეს, შეცვალეს და დღეს დღევანდელი მიღებული ეტიკეტი, რაც არის ნამდვილად ძალიან მოსაწონი იქნება ბევრი მომხმარებლისათვის თუ შეიძლება და
გადასა არ გვინდა რეკლამირება, რომ ალბათ სხვა საწარმოებიც არსებობენ, ჩვენ ვლაპარაკობ ზოგადად პროცესზე, ქართული წარმოების განვითარებას და ქალების ჩართვაზე, ქალების გაძლიერებაზე და ამიტომ ჩართვაზე წარმოებაში. ეს არის ჩვენთვის ახლა მთავარი მიზეზი. ამიტომ ჩვენ უფრო მეტად გვაინტერესებს აი ეს, თუ როგორ შეიძლება ქალმა, რომელიც სოფელში ცხოვრობდა, რასაკეთებდით სანამ მეწარმეობას დაიწყებდით?
ჩვეულებრივი სოფლის ცხოვრებით ვცხოვრობდი, ასე ვთქვათ, როგორც ყველა ქალი.
დიახ,
რა თქმა უნდა, დიახ, მეუღლე მყავს და ორი შვილი.
აი მეუღლე ყავს და ორი შვილი. ჩვეულებრივი ცხოვრებით ცხოვრება სოფელში, საზღვრის პირა სოფელი გახლავთ, ახლოს გადის საზღვარი, გორის რაიონი გახლავთ სოფელი სობისი. ეს ალბათ ყველას ძალიან ეულად შეუძლია წარმოიდგინოს და ზუსტად ამიტომაც გვაინტერესებს, რომ აი ასეთი ქალი შემდეგ ინტერესდება, ასე აქტიურად ებმება წარმოებაში და იცის ნელ-ნელა თავის ცხოვრებით, ინტუიტურად, ხელის ცეცებით მიდის და ჯერ აკეთებს საწარმოს და შემდეგ ამიტომ თქვათ ეს ბაზარზე გასვლაც ასე იოლი არ არის და აი ამ ეტაპზე თუ შეიძლება მე ამიტომ მკითხეთ რამე კურსები, იმიტომ რომ ვიცი ასეთი ტიპის ტრენინგებიც არის და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა გეხმარებათ, იმიტომ რომ ასე მარტივი არ არის, რომ მე ჩამოვასყი ბოთლებში ვაშლის წვენი და შევძლებ, რომ კონკურენცია გაუწიო იმ ზღვას, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო ბრენდებისა, ვისაც შემოაქვს საქართველოში და იგივე ამ წვენებს ყიდის. აი ამ კონკურენციის ამბავი გითხართ, პატარა საწარმოსობისური თავის პატარა ნატურალური წვენით და ჩვენ ვიცით, არ დავასახელეთ სპეციალურად, რომ არ გავუკეთო რეკლამა, მაგრამ ყველა მიცის, აი ეს მთელი ეს რიგები რო არის სუპერმარკეტებში ამ წვენების.
დიახ, მე დაგეთანხმებით, სოფელში მცხოვრები ქალებისთვის ძალიან ტვირთია იქ შრომა და ესეთი საქმეების გაკეთება, როგორც თქვათ, ასეთ საწარმოში მუშაობა, მე თუმეტეს რომ ჩვენ დანადგარების გარეშე ხელით ვაკეთებთ ამ ყველაფერს, მაგრამ შევქმენით ისეთი პროდუქცია და ჩანს ეს ქალების ძალამაში, რომ აი კონკურენციას გაუძელით და მოწონება დაიმსახურა ჩვენმა პროდუქტმა.
ხოჭა, ასე გვეუბნება, მოკლეთ ხოლმე ჩვენი ნინო და შეძლეს, რომ კონკურენცია გაუწიონ. თითქოს ეს ასე იოლი იყოს. მოდი ვთქვა წარმადობაზე, რაკი კონკურენციის გაწევაზე ვსაუბრობთ, აი ვთქვა რამდენ ბოთლს ჩამოასხამთ წელიწადში?
ჩვენ ყველაზე მაქსიმუმი წელს ჩამოვასხით, შარშანაც გასულ წელსაც ჩამოვასხით 8000 ბოთლი, მაგრამ იმ 8000 ბოთლში იყო ვთქვა სხვადასხვა შეფუთვებში ეს წვენი, ლიტრიანში, ნახევარ ლიტრიანში და 0.33-იანებში. წელს ჩამოვასხით მხოლოდ ლიტრიანში 8000 ლიტრი და ასე რომ წელს დაფიქსირდა ყველაზე მაქსიმალური რაოდენობა წვენების ჩამოსხმის.
და ეს ტექნოლოგია დამზადების სადის სწავლეთ?
ტექნოლოგია დამზადების გასულ წელს ყავდა ჩვენ გერმანიიდან ექსპერტი, რომელიც ძალიან კარგად იყო ამ საქმეში გათვითცნობიერებული და ჩვენ შეგვასწავლა, ანუ ეტაპობრივად ვისწავლეთ ექსპერტებისგან, ნამდვილად გამორჩეული ექსპერტებისგან ეს საქმე და თანდათან დავხვეწეთ და უფრო კარგი გავხადეთ ეს საქმიანობაც და პროდუქტიც.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. მე იმიტომ მკითხეთ ეს, რომ ასევე ნათელია ჩვენთვის, რომ ო ოჯახში კომპიუტერის გაკეთება, რასაც ადრე თქვენ წაკეთებდით, აბა თქვენ ოჯახში ერთია, ხოლო ტექნოლოგიურად ჩამოსხმული ბოთლში წვენი, რომელიც უნდა იყოს უსაფრთხო და უნებელი, კიდევ სხვა საკითხი და როცა საწარმოს ეჭიდები, ეს ალბათ არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
კი, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ჯერ ეგეთი, იმიტომ რომ უსაფრთხო იყოს ჩვენი მომხმარებლისთვის ეს წვენი და თანაც აუცილებელია დავიცვათ ეს სისუფთავის და ეს ნორმები, რომ წვენი არ გაფუჭდეს, რადგან არ მიყვავთ თქვათ 100 გრადუს ტემპერატურაზე არ ცხელდება ჩვენი წვენი, იმიტომ რომ შევინარჩუნოთ ვიტამინები.
ძალიან მაგარია. სალომე, თქვენ სანამ ნინოს დავუბრუნდები და ძალიან მაინტერესებს სობისში ცხოვრება ქალისა, როგორია. მე მინდა გითხოთ, რა ტიპის სოციალური მეწარმეობა არის დღეს აი საქართველოს რეგიონებში განვითარებული?
საქართველოს რეგიონებში სხვადასხვა ტიპის მეწარმეობა არის, თუმცა რეგიონისთვის უფრო აქტუალური რაც არის ზუსტად სოფლის მეურნეობის ძალიან ბევრი პროდუქცია. აგრეთვე ძალიან პოპულარული არის ხელსაქმე ქალებში, თვითონ ესე ძალიან აქტუალური არის და თქვენ თვითონაც თუ მე დაგაინტერესებათ, სხვა სტუმრებიც შემიძლია მოგიყვანოთ, რომლებიც მოგიყვებიან.
გაინტერესებს.
კი ბატონო, და ვიცი კიდევაც რომ გყავდათ იკორთას წარმომადგენელი, თქვა ნანა ჩქარეული, რომელიც წეროვანში დევნილთა დასახლებაში აგრეთვე მინანქრის პროდუქციას აქმნევინებს, იქ მცხოვრებ ქალებს და ეს მათთვის არის ფაქტიურად ძალიან დიდი დახმარება, იმიტომ რომ იქ მათთვის მათ თემში სხვა შესაძლებლობა არ იქმნება, ამიტომ ასეთი ლიდერი ქალები ჩვენ ძალიან ბევრი გვესაჭიროება და თუ თქვენ ხართ ესეთი ადამიანი, ნუ გადადებთ, მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს კონკურსში და აფუძნეთ კიდევ უფრო მეტი ახალი სოციალური საწარმო და ჩვენ ვეძებთ ახალი იდეებს, მათ შორის ბიზნეს კუთხითაც, თქვა თუ უკვე ბევრი არსებობს სოფლის მეურნეობის პროდუქცია, ეხლა უკვე გვინდა განსხვავებული ტიპის პროდუქცია რომ იქნებოდეს.
ანუ ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ უთხრათ ჩვენ მსმენელს რომ შემოიჯეთ, გავიმეოროთ, ვინც ახლა შემოგვიერთ და რომ სად არის შესაძლებელი მაშინ ნახონ მათ და მიიღონ ინფორმაცია ამ კონკურსის შესახებ და რა ტიპის ნებისმიერი სახის საწარმოებს შეუძლია ჩემო.
ნებისმიერი სახის ბიზნეს იდეას ქულის ხომ შეიძლება იყოს ნებისმიერი სახის, ოღონდ კარგად უნდა იყოს დასაბუთებული სოციალური მიზანი და სოციალური პრობლემა რა არის რეალურად და როგორ გვარდება ეს უკვე სამეწარმეო მიდგომებით. რაც შეეხება სად შეუძლიათ რომ გაეცნონ ამ ინფორმაცია, შეუძლიათ Facebook-ის მეშვეობით სოციალურ საწარმოთა ალიანსი ასე ჩაწერონ და მოძებნონ პირდაპირ, ან ესტუმრონ ვებგვერდს se.georgia.org. და აქ უკვე შეძლებენ ჩვენი კონკურსის და ზოგადად ჩვენი საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის ნახვას. და მე გითხარით, რომ 2009 წლიდან დაიწყო საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრმა საქმიანობა და მას შემდეგ 20-ზე მეტი თვითონ პირადი დაფინანსებით 20-ზე მეტი ახალი სოციალური საწარმო შექმნა. და იყვნენ კიდევ სხვა ორგანიზაციებიც, რა თქმა უნდა, პარტნიორები, რომლებიც ხელს უწყობდნენ ახალი სოციალური საწარმოების გაჩენას. ინტერესი კიდევ უფრო იზრდება და ამ სფეროში შემიძლია ვთქვა, რომ ქალბატონო არიან საკმაოდ აქტიურები და
პროცესი რაღაც ხო არა გაქტანკლება შედეგები ვთქვათ აი ამ სოციალურ საწარმოებში რომლებიც დღეს გვაქვს რეგიონებში ქალი რამდენია პროცენტულად დასაქმებული?
ასეთი კვლევა არ არსებობს, მაგრამ მე პირადად მაქვს ფაქტიურად ყველასთან შეხება და შემიძლია გითხრათ რომ სადღაც ალბათ 60-70% ქალები არიან ძალიან აქტიურად, მათ შორის ლიდერები, თვითონ დამფუძნებლებიც არიან ქალები და დასაქმებულებიც არიან ქალები, ანუ ძალიან აქტიურები არიან ამ მიმართულებაში ქალბატონები და მე მგონი მამაკაცებიც მხარს უჭერენ მათ, იმიტომ რომ ჩვენ არ გქონი ასეთი შემთხვევა, რომ ამე ხელი შემშლელი ფაქტები ყოფილიყო მათთვის, ვისაც ამის სურვილი ქონდა.
კეთილი. ეს ძალიან საინტერესოა ბოლო რაც თქვა. სალომე თვლის, რომ მამაკაცებისგან არა ყოფილა არანაირი ხელი შეშლა არასდროს, რაშიც მე ცოტა ეჭვმარება, რომ შეიძლება ეს ქალები თავად არ ყვებიან ამაზე. და ამიტომ მე მინდა რომ ნინოს დავუბრუნდეთ, ვკითხო. აი ყოფა ქალისა სოფელში, ოჯახი მისკისერზეაში და მეურნეობა მისკისერზეა და კიდევ ნუ უნდა ვთქვა წავიდეს და საწარმოში იმუშაოს. არის თუ არა ეს საკმაოდ მძიმე ხვედრი და ხომ არ არის მაინც ასეთი ვითარება, რომ ყველა ქმარი არ არის ბედნიერი ამით, რომ ხელმისი ცოლი კიდე წავიდეს დამატებით და იმუშაოს შებამანუთხას, რომ მე ვიზამ მაგას და შენ დარჩი ბავშვებს მოუარეო.
კი, ალბათ ესეთი რაღაცებიც ხდება საერთოდ საქართველოში და მით უმეტეს სოფელში, როცა ამდენი საქმეა, არც ერთ კაცს არ ზიამონებს ალბათ. მაგრამ რა ვიცი, ჩემ შემთხვევაში არ ყოფილა ასე, რომ ვთქვათ მეუღლისგან რაღაც პრობლემა მქონიყო საწარმოში მუშაობის.
ალბათ იმიტომაც გამოვიდა წარმატებული საწარმო გარდაჭერა, რომ იყო.
პირიქით ყველანაირად გვერდში დამედგა და ხელი შემიწყო, რომ რაღაცა საქმე გამეკეთებინა.
თვითონ რას აკეთებს? საწარმოში მუშაობს?
საწარმოში გვეხმარება ხან ნედლეულის შეძენაში, სიტყვაზე, ან მოტანაში ძღოლის მოვლეობით.
კეთილი, ძალიან კარგია. ნინო, ახლა გვიამბეთ თქვენ სოფელზე, ძალიან გვაინტერესებს. თქვით, აღნიშნეთ, რომ გორის რაიონის სოფელ სობისზე ვსაუბრობთ და რომ საზღვარი ახლოა, პირობითი საზღვარი, რა თქმა უნდა, ცხინვალის რეგიონთან. რა ვითარება? ქალის ბედი ასეთ სოფლებში ზოგადად და საერთოდ ცხოვრების ამ სოფლებში ცხოვრებაზე?
საზღვრის პირა სოფელი, რადგანაც არის ძალიან ბევრი შემთხვევა იყო, თქვათ, ჩვენი მეზო ლის ახლო ნათესავის დაჭერის, ამ საზღვრის გადაკვეთის შემთხვევაში, ყოველ შემთხვევაში ხან არის, რომ საზღვარსაც არ გადაკვეთმა დაგიჭერენ და ესეთი ვითარება დღესდღეობით აი ჩვენ სოფლებში.
და რატო კვეთენ ხოლმე? აი რატო გადადიან?
არ კვეთენ, აი ხშირ შემთხვევაში, აი ვთქვათ, საზღვრის რაღაცა შორი ახლოს არსებობს სალოცავი და როცა უნდათ ხალხს იმ სალოცავში მისვლა, ან ვთქვათ, საკუთარი საქონელი ყავთ გარეკილი საძოვარზე და ვთქვათ, რაღაცა მიუახლოვდა ცოტა ამ საზღვარს, აი მაგ შემთხვევებში იჭერენ და მიყავთ.
არა, მე ვიგულისხმე, რომ თქვათ, ეს გადასვლა და გადმოსვლა სწორედ რაღაც ამ საწარმო საჭიროებებთან ხო არ არის დაკავშირებული ასე?
არა, არა, ნამდვილად არა, არ ამგონია რომ ეგრე იყოს, თუმცა გასულ წელს ჩვენი თანამშრომელის ერთი მოზარდი, რომელიც აი ზუსტად ამ სალოცავში მივიდა სანთლის ასანთებად, დააკავეს და რადგანაც არასრულწლოვანი იყო, მეორე დღეს მოხდა მისი განთავისუფლება.
მაგრამ ხო შეიძლება საზღვრისი კი დააინტერესოთ და გაუნდოდეთ, რომ სობისური დალიონ და შემოგითვალონ, არის მაგისი რაიმე შანსი, რომ მიაწოდოთ თქვენს ყოფილ მეზობლებს და მეგობრებს?
არ ვიცი, ეგეთი შემთხვევა ნამდვილად არ გვქონია, მაგრამ ალბათ, არ ვიცი, ნამდვილად არ ყოფილა.
კონტაქტები გაქვთ ისე ყოფილ მეზობლებთან? Ну, опять рато, ехландელთანაც. მე რამდენადაც ვიცით, ეს სოფლები მეზობელი სოფლები.
თქვათ, არის ერთი სოფელი ჩვენთან წინაგარა, რომელიც საზღვრისი კით არის მოქცეული. ნათესავებიც ყავს, მაგრამ მიმოსულის კონტაქტი არ გვაქვს. აი შეიძლება სატელეფონო საუბარი ხანდახან გქონდეს. მიმოსვლა არ ხდება.
კეთილი. ცოტა დრო დაგვჭა ძალიან, ნინო, და აუცილებლად მინდა გკითხოთ, აი თქვენი ოჯახის შესახებ მიამბეთ. თქვათ, იგივე იმის მერე, რაც თქვენ უბრალოდ იყავით ოჯახის დიასახლისი, არა? შვილები ყავთ?
დიახ, ორი შვილი მყავს.
აჰა. რამხელები არიან?
ისინი უკვე დაოჯახებულები არიან, ორივე სტუდენტები არიან. და ასე რომ თავისუფალი ვარ მათგან და უფრო გულით და სულით ვდგევარ სოფლის საქმეში.
კეთილი, მაგრამ მე ხა თქვენი ამ ბრზენი ქალის აზრი მინდა. აი მათ რას ურჩევთ, ვისაც ჯერ პატარები ყავს შვილები, ხო, და ამ ძალიან ძიმე ცხოვრებით ცხოვრობს და შემოსავალი თითქმის არ აქვს. აი რა ქნას, აი როგორი ცხოვრობს სოფელში? რას ურჩევთ თქვენ ამოდენა გამოსილების მქონე
კარ? დიახ, სოფელში აი მართლაც ძალიან ძნელია გაიტანო თავი და ოჯახი. აი ესეთ მდგომარეობა რომ არ არის ფაქტიურად შემოსავლები, რაც გასავალია და ოჯახს აქვს თქვათ გასავალი, მაგრამ მაინც ურჩევ თუნდაც ახალგაზრდებს და პატარა შვილების დედებს, რომ მიიღონ აი როგორც სალომემ თქვა ესეთ რამეებში აქტიური მონაწილეობა, ჩაერთონ საზოგადოებრივ საქმიანობაში და რაღაცა აი პატარას დაწყებიდან შეუძლიათ რაღაცა წარმატება მიიღონ. ყოველ შემთხვევაში ოჯახის სარჩენის საშუალება მაინც გამოჩნდება და დაეხმარებიან თავან შვილებსაც და ოჯახებსაც.
თქვენ ახლო-მახლო აი თქვათ აი მეზობელ სოფლებში თუ არის რაიმე ესეთი, რითი ირჩენს ხალხი ძირთა თავს? მხოლოდ სოფლის მეურნეობით, თქვათ, იმით რომ ხილი მოჰყავთ და მე რასაც თქვათ თქვენ არის ყიდით, ის სადმე აქვთ თუნდაც? ანუ
სოფლის მეურნეობით ძირითადად, რა თქმა უნდა, ალბათ როგორც ყველა სოფელში, ნუ მოყვა მოსავალი, საკვები, ფეხის მოსავალს, რასაც უწოდებენ თქვათ ლობიო, კარტოფილი და ყველაფერი, ოჯახისთვისაც და ვისაც აქვს ცოტა მეტი საშუალება, რომ მიწა დაამუშაოს და ზედმეტი მოიყონოს ეს ბოსტნეული ან ხილი, შემდეგ ახდენენ მათ გაყიდვას. სხვა შემოსავალი სოფელში ნამდვილად არ არსებობს.
ფეხის მოსავალზე გვიახეთ, რას ნიშნავს?
ფეხის მოსავალი ნიშნავს თქვათ ჭარხალის, ტაფილო, კარტოფილი, ლობიო, ხახვინიორი და ესეთი ბოსტნეული.
ფეხის მოსავალი ანუ ის რაც გჭირდება ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ხო? ოჯახს რაც შეიძლება რომ ჭირდება.
ანუ ხდება ხელით ამ მიწის დამუშავება, იმიტომ რომ ძვირია მიწის დამუშავებაც საკმაოდ და ვისაც არ აქვს საშუალება ხელით აკეთებენ ამ თოხნას და ბაროას და ყველაფერს და ამიტომ ფეხის მოსავალი ამიტომ არის.
აა, ანუ ფეხს მიახმარ, ბარს რო ფეხს მიახმარ, ეს თუ რადგანაც ვერ მივხვდი რატომ
ფეხი. კი, რა, არ ვიცი, ხა ფეხის მოსავალზე ძახიან ასეთი ბოსტნეულის მოყვანას.
აჰა, გასაგებია, რომელიც სახელით და ფეხით შეიძლება დამუშავდეს და რაღაც სპეციალური ტექნიკა რო გჭირდება ესე, რა ვიცი. გავარკვიოთ ეს ფეხის მოსავალი
არის.
ძალიან საინტერესო, შესაძლებელი რომ რაღაცა ფეხის ქი რასაც უკავშირდებოდეს ან რაღაცნაირად ხალხში ის იყოს რომ ერთ კაც რაც
დაჭირდება. თუნდაც აი სოფელში ეხლა თქვენ ახსენეთ რომ აი ეს ქირის დღიური ქირა არის ესეთი რაღაცა რომელიც დადიან თქვათ ვისაც ცოტა მეტი მიწა აქვს და აქვს მოსავალი, სხვა შეიძლება და ქირაოს და მიეხმაროს დღიური სამუშაო ასე ვთქვათ. ასეთი სამუშაოებია სოფელში სხვა არაფერი.
და ქალები სად არიან დასაქმებული, იმიტომ რომ საჯარო სამსახურები ცოტა არის.
ცოტაა. Ну, ქალები სამწუხაროდ ქალებიც არიან ამ დღიურ შრომაში ჩართული და ამ ძიმე შრომაში ასე ვთქვათ, რასაც აი მიწაზე შრომა ქვია.
აა, კვლევებმაც აჩვენა, რომ ქალები აი ამ შიდა მეურნეობებში ძალიან დიდ მონაწილეობას იღებენ, ანუ მასეც არ არის, რომ ქალი სახლში არის და სადილს ამზადებს და ბავშვებს უვლის, მხოლოდ ის აი ამ მეურნეობაშიც ძალიან დიდ მონაწილეობას იღებს და ამიტომ ვამბობ ამას კიდე პლუს თუ დაემატება, რომ ეხლა თქვენ საწარმოში მოვა. აი, როგორ შეიძლება რომ გაართვას ამას ყველაფერს თავი ქალი?
არ ვიცი, ნამდვილად დიდი შრომის შედეგად ვართმევთ თავს, მაგრამ აი არ ვიცი, მე მაგალითად ოჯახისთვის მომყავს ჩემი მოსავალი კარტოფილი, ლობიო, ხახვი, ყველაფერი და თან პარალელურად საწარმოშიც მუშაობ.
ერთი თქვენი დღემი ამბეთ, დილა გათენდა?
დია, დილა გათენდა. ეხლა ნაკლებად დატვირთული პერიოდია სოფელში, მაინც არ ხდება ესე ნაადრევად მიწის დამუშავება და მოსავლის დათესვა ასე ვთქვათ, მაგრამ ეხლა საწარმოში არის რაღაც საქმეები, ვთქვათ, ქილების დასაწყობება, ძალიანი ქილების დახარისხება, დასაწყობება, შეკვეთის შემთხვევაში ეტიკეტირებას გაკეთება წვენების და ესეთი რაღაცეები. სოფელში ვთქვათ ყავს, მე მაგალითად ფუტკარი მყავს, საქონელი მყავს, რომელსაც მოვლა ჭირდება და ამიტომ ეს ყოველდღიური საზრუნავი და საქმიანობაა ჩვენთვის.
და ეს დამატებითი თქო, ვაშლი და წვენები რაც ჩამოთვალეთ არის ძირითადი ამ საწარმოსი, მაგრამ რაღაც თუ მოხერხდება სხვასაც რამდენადაც ვიცი ხო სალომესგან და ეს სხვა კიდევ რა შეიძლება რა არის?
ჩვენ წელს მაგალითად დავამზადეთ ქლიავის ჩირი, რომელიც ძალიან კარგი გამოვიდა და ძალიან კარგად გაიყიდა. დავამზადეთ ჯონჯლის მწნილი აგრეთვე, რომელიც ძალიან კარგი
გამოდის. ლეგენდარული ჯონჯოლი, მაგის საკრეფად ხوار გადადიან ის
საზრისი. მაგონი მაგის საკრეფად.
ალბათ.
ხო. არ ვიცი, ეს მოსახლეობისგან შევიძინეთ ეს ჯონჯოლი.
ხო, და ეგ
მოსახლეობა რომელიც კრეფავდა.
სამწუხაროდ, ხო, ჯონჯოლის
ეს. სიცოცხლის ფასად
კეთილი. Ну, კარგი. იმიტომ რომ მართლა ესეც არის შემოსავალი, არა? მერე თქვენ ყიდლობთ მოსახლეობიდან ჯონჯოლს და ჯონჯოლის მწნილს ამზადეთ და ხუფავთ, ანუ გასაყიდეთ.
ეს ყველაფერს ჩვენ ვაკეთებთ ჩვენ საწარმოში, ყველაფერს ნატურალურად, ანუ ვაშლის მარსაც ბუნებრივად არის დაწმარებული, მწნილიც ბუნებრივად არის დამწნილებული და არავითარი კონსერვატები და სხვა საშუალება ამაში არ ურევია.
გადასარევია, მაგრამ აი ამ ჯონჯოლზე გეკითხები და იგივე ვთქვათ ამ ჩირზე, მე ესეც რაღაც შეფუთვაში გაქვთ საგანგებოში ჩირი მაგალითად? თუ აი როგორც ტრადიციულად იყიდება ასე აღწნები?
ეს ტრადიციულად აბმული არა, ეს ქაღალდის პატარა პაკეტებში გვაქვს სუფთა შეფუთული, რომელსაც შემდეგ რეალიზაცია უკეთდება.
ძალიან კარგი. მთავარი პრობლემა რა არის? აი, რას ისურვებდით ახლა, რომ აი გადაჭრათ? აი, ბოლო 2 წუთი დაგვრჩა და თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა, რომ მიმართოთ ბევრი გისმენთ ახლა ძალიან, მიმართოთ თელ საქართველოს, რაში გჭირდება დახმარება?
მთავარი პრობლემა იმ წუთში, აი ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ ჩვენი საწარმო თქვა ამჟამად ოცნივართ და საქმებული უფრო გავაფართოვოთ და მოხდეს ამ შექმნილი პროდუქციის გაყიდვა. აი რამდენად გაიყიდება შემდეგ უკვე ამაზე მეტი პროდუქცია რო შევქმნათ, არ ვიცი, მაგრამ ძალიან კარგი იქნება, რომ მოხდეს ამ საწარმოების გაფართოვება, უფრო მეტი ხალხი დასაქმდება, რა თქმა უნდა, და რეალიზაცია მოხდეს ამ შექმნილი პროდუქტის. მე მგონია ეს ყველაზე მთავარი პრობლემა. ანუ როცა მოხდება რეალიზაცია, ყველას ექნება რაღაცა სტიმული, რომ შექმნას რაღაცა, რომელიც ეცოდინება, რომ შემდეგ თქვათ ადვილად გასაღდება და ადვილად ექნება გასაღების ბაზარი.
გაფართოვებაში თქვენ გულისხმობთ თქვენი საწარმოს გაფართოვებას, თუ სხვა მსგავსი საწარმოების
შექმნას? თუნდაც ჩვენი საწარმოს გაფართოვებას, რატომაც არა, როცა ესეთი კარგი პროდუქტია შექმნილი, თუნდაც სხვა საწარმოების, როგორც სალომე თქვა, ხელსაქმე ძალიან ბევრი დასაქმდება და ამაში მოხუცებსაც კი შეუძლიათ ჩართვა, თქვათ, ან ქსოვაში, ან ხელსაქმეში და ძალიან ბევრი.
მაგრამ აი მეზობელ სოფელში რო გახსნა წვენი საწარმო,
გახსნათ, ძალიან კარგი იქნება, როცა კონკურენტუნარიანი გარემოში მუშაობს საერთოდ და გაქვს ბიზნესი ასეთ გარემოში.
ჭეშმარიტი ბიზნესმენი ვიცაუბრობს ნინო ცერცვაძე და არის კიდეც ასეთი. გაირბინა ჩვენმა ერთმა საათმა, მე ძალიან დიდი სიამონებით შეგახსენებთ, რომ საუბრობდა ნინო ცერცვაძე, სოციალური საწარმო სობისურის წარმომადგენელი, სოფელ სობისიდან, გორის რაიონია, სასაზღვრო სოფელი არის, ახლოს არის საზღვართან, და სალომე ხუციშვილი, სოცმეწარმოების ალიანსის დირექტორი. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლდათ. რა ვიცი, მე მგონია რომ ძალიან საინტერესო საუბარი იყო, ბევრისათვის სასარგებლო. ძალიან დიდი მადლობა, რომ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.